Vakar noslēdzās Baltkrievijas protestu 24. Diena. Tā aizritēja saspīlētā gaisotnē, jo atkal spēka struktūras ar vardarbīgām metodēm vērsās pret miermīlīgiem demonstrantiem. Vairākus desmitus studentu un skolēnu aizturēja galvaspilsētā Minskā, kur jaunieši devās protesta gājienā, lai pieprasītu pašreizējā prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos un jaunu vēlēšanu sarīkošanu. Cilvēktiesību centrs Vjasna ziņo, ka vakar aizturēti vismaz 78 cilvēki. Aizturēto vidū bija arī 6 žurnālisti. Viņus nogādāja vienā no īslaicīgās aizturēšanas izolatoriem. Aizturētajiem ir izvirzītas apsūdzības par dalību nesankcionētā protesta akcijā. Šodien žurnālisti stāsies tiesas priekšā. Šonakt pie izolatora pulcējās daudzi žurnālisti, lai pieprasītu savu kolēģu atbrīvošanu. Neatkarīgā ziņu portāla TUT galvenā redaktore Marina Zolotova bija neizpratnē par viņas kolēģu aizturēšanu un viņiem izvirzītajām apsūdzībām.
Sūt za što? Ļūdzi spokojna vykonvali svoju prācu.
Par ko viņus tiesās? Cilvēki mierīgi pildīja savu darbu, savus profesionālos pienākumus. Mēs nevaram gulēt mājās, kamēr mūsu kolēģi ir aizturēti par to, ka darīja darbu. Mēs šeit stāvēsim tik ilgi, kamēr mūsu kolēģus atbrīvos.
Šodien Baltkrievijas izmeklēšanas komitejā ir jāierodas opozīcijas izveidotās koordinācijas padomes izpildu sekretāram Ivanam Kravcovam. Viņu pratinās saistībā ar kriminālu lietu par koordinācijas padomes izveidi un mēģinājumiem sagrābt valsts varu. Pagājušajā nedēļā izmeklētāji izjautāja arī vienu no opozīcijas līderēm Mariju Koļesnikovu un Nobela prēmijas laureāti Svetlanu Aleksijeviču. Vēl vairāki pazīstami aktieri paziņojuši, ka atstāja darbu Jankas Kupalas Nacionālajā akadēmiskajā teātrī. Viņi pievienojās saviem kolēģiem, kuri aizgāja no teātra pēc tam, kad pagājušajā mēnesī atlaida teātra direktoru Pāvelu Latuško. Pašlaik Baltkrievijas slavenākā teātra trupā ir palikuši tikai 15 aktieri. Vairāk nekā 1000 Baltkrievijas dzelzceļa darbinieku parakstījuši kolektīvo vēstuli, kurā viņi pieprasa prezidenta Lukašenko atkāpšanos un jaunu vēlēšanu sarīkošanu. Arī slaveni Baltkrievu sportisti ir pievienojušies protestiem pret pašreizējo valsts vadītāju. Aptuveni 200 atlēti ir izveidojuši Baltkrievijas brīvo sportistu apvienību, kas pieprasa atkārtotas prezidenta vēlēšanas, atbrīvot visus politieslodzītos un izmeklēt varas iestāžu vardarbību pret protestētājiem. Ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz avotiem ASV valsts departamentā, vēsta, ka ASV gatavojas noteikt individuālas sankcijas pret 7 Baltkrievijas amatpersonām, kuras bija iesaistītas 9. Augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu falsifikācijā un ir atbildīgas par spēka lietošanu pret miermīlīgajiem protestētājiem. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.